galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin 3 bisha noofambar ee sanadka 2020 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtana iyo wararka v o a waxaa ka mid ah faahfaahinta qaraxyo maanta ka dhacay magaalada kambala ee dalka uganda.
qaraxa koowaad oo dhacay 10-kii bartanimo xilliga dalka uganda oo ka dhacay wadada buganda ee magaalada kambala ka kale ee dhinaca baarlamaanka iyo xarunta booliska u dhowaa ayaa isagu waxa u geystay dhibaatooyin badan.
waxa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan qaybti labaad ee baaritaan la xidhiidha dad soomaali ah oo ku dhintay mashruuc ay qaramada midoobay maalgelisay.
loo shaqeeyey wuxuu ku adkaystay in khatartaas lagu shaqeeyo, mar haddii arrintaas ay jirto waxaa waajib ku ah inuu bixiyo magdhow waafaqsan xeerka soomaaliya. magdhowgaas wuxuu nu qoraa mid dhinacyadu ay ayagu iskood ugu heshiiyeen, haddii dhinacyadu ay ku heshii waayaan inay maxkamad tagaan.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay, 33 kalena waa ay ku dhaawacmeen 2 qarax oo salaasadii maanta ka dhacay magaalada kambala ee caasimada uganda sida ay sheegeen booliska. qaraxyada ayaa ka dhacay bartamaha degmada ganacsiga ee kambala meel ku dhow saldhigga dhexe ee booliska iyo halka laga galo baarlamaanka sida ay sheegeen booliska dalkaasi. afhayeenka booliska kenya fred ingaga waxa uu sheegay in qaraxyadan ay fuliyeen 3 qof oo isa soo midaamiyey. booliska ayaa sheegay in weerarkan ay fuliyeen kooxda a d f oo maraykanku uu sheegay inay xiriir la leeyihiin kooxda daacish. afhayeenka booliska ee dalkaasi uganda ayaa sheegay in astaamaha weerarada ay waafaqsan yihiin kuwii lagu yaqaanay kooxda a d f. afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa barta twitterka kusoo qoray in isbitaalka mulago ee magaalada kambala lagu daweynayo 24 qof oo 4 ka mid ah ay xaaladoodu daran tahay. waxaana uu sheegay afhayeenkaasi in qaraxa ka dhacay meel ku dhow saldhigga booliska uu soo daadiyey muraayadaha daaqadaha halka mid kale ka dhacay agaarka halka laga galo baarlamaankana ay ku gubteen gawaadi taalay baarkinka. qaraxyada mataanaha ee maanta ayaa daba socdaa 2 qarax oo dhacay bishii tagtay oo lala beegsaday bas marayay meel u dhow magaalada kambala oo ay dhowr qof ku dhaawacmeen iyadoo mid kalena uu ka dhacay makhaayad ku taala caasimada oo haweenay ay ku geeriyootay. booliska ayaa bishii tagtay sheegay in labadaasi qarax ay fuliyeen kooxda a d f. kulankii baarlamaanka dalka uganda ee maanta ayaa la baajiyey kadib weerarada waxaana xubnaha la weydiistay in ay ka fogaadaan aagaasi. sidoo kale safaaradda maraykanka ee dalkaasi uganda ayaa uga digtay muwaadiniinteeda in ay ka fogaadaan aagga ayna xaaladda kala socdaan warbaahinta gudaha ee dalkaasi. jeneraal khaliifa xaftar oo ah hogaamiye u dhashay dalka liibiya ayaa ku dhawaaqay in uu ka qayb gelayo tartanka doorashada ee dalkaasi oo lagu wado in bisha dambe ay qabsoonto. go-aankan ayaa kusoo beegmaya 2 maalin kadib markii uu sayful islaam alkadaafi oo ah wiil uu dhalay hogaamiyihii hore ee dalka liibiya mucamar alkadaafi uu isna ku dhawaaqay inuu isku soo sharaxayo doorashada madaxtinimada. khaliifa xaftar oo hogaamiye ciidamo ka taliya qayb ka mid ah galbeedka liibiya ayaa telefishinka dalkaasi ka sheegay in uu doorashadaasi ka qaybgelayo. jeneraal xaftar ayaa hore u sheegay inuu faraha ka qaadayo howlaha militariga si uu doorashada uga qayb galo isaga oo rayid ah. dowladda iiraan ayaa walaac ka muujisay dhowla tus militari oo ay wada sameeyeen dalalka khaliijka iyo israa'iil iyo weliba maraykanka. tallaabadan ayaa ah dhowla tuskan ayaa ah kii ugu horreeyey ee ay dalalka khaliijku la sameeyeen israa'iil iyagoo kaashanaya ciidamada badda ee maraykanka. dhowla tuskan oo muddo 5 maalmood ka socday badda cas ayaa waxaa ka qayb qaatay maraakiib dagaal oo laga leeyahay imaaraadka carabta, baxrayn, israa'iil iyo maraykanka. waxa uu bilaabay dhowr tuskan wada jirka ah arbacadii la soo dhaafay waxaana ka mid ahaa waxyaabaha lagu soo bandhigay maraakiibta oo sida loo fuulo si degdeg ah iyo baaridda iyo qabashada maraakiibta taliska dhexe ee ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay in tababarkani uu kor u qaadayo wada shaqaynta ka dhexaysa ciidamadii ka qaybgalay ee dhowr tuskaasi dhowr tuska military ayaa daba socday heshiiskii la gaaray bishii September sanadkii 2020 kaasi oo Imaaraadka iyo Bahrain ay caadiyeeyeen xiriirka Israa'iil heshiiskan ayaa sabab u noqday in ay isweydaarsadaan xiriir diblomaasiyadeed mid military iyo mid sirdoon iyo Israa'iil iyo dalkaasi Khaliijka iyadoo dhammaan dhinacyadu ay wadaagaan walaacooda ku aadan dhaqdhaqaaqyada dowladda Iiraan. Laba qarax oo xoogan ayaa maanta ka dhacay caasimada dalka Uganda ee Kampala qaraxyadan ayaa ka dhacay bartamaha magaalada wakaaladda wararka ee AFP ayaa soo tabinaysa in uu yaraan 24 qof ay ku dhaawacmeen oo la daweynayo ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan ayaa waxay daba socdaan laba qarax oo bishii hore ka dhacay magaalada Kampala kuwaasi oo markii dambe ay sheegatay koox lagu magacaabo ADF oo fadhigoodu yahay bariga dalka Congo kooxdan ayaa Mareykanku uu la xiriiriyey militaniinta Daacish khadar maxamuud xareer ayaa warbixintan inoo soo diray
ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey laba qof oo ka tirsanaa ciidamada booliska Uganda ayaa ku geeriyooday 10 kale oo ay shacab ku jiraan way ku dhaawacmeen kadib markii maanta barqadii ay laba qarax oo isxigay ay ka dhaceen bartamaha magaalada caasimada ee Kampala gaar ahaan meel aan sidaasi uga fogeyn dhismaha guriga baarlamaanka dowladda Uganda xilliga uu qaraxa dhacayay ayaa ahayd xilli ay dadku shaqo maalmeedkoodu ay guda galeen halka qaar kalena ay markaasi uun shaqooyinkooda ay ku sii jeedeen goobta ay labada weerar ka dhaceen oo ka mid ah meelaha ugu mashquulka badan ee magaalada Kampala ayaa waxaa laga cabsi qabaa in tirada dhimashadu ay intaasi ka sii badan karto waxaa la arkayay qaac madow oo hawada wada qabsaday iyo dhowr baabuur oo gubanaysa kuwaasoo yaalay hareeraha wadada baarlamaanka warbaahinta maxalliga ah Uganda ayaa xaqiijisay in la arkayay tiro dad ah oo ku dhaawacmay weerarada kuwaasoo iyagoo dhaawac qaba yaalay hareeraha wadada wariyeyaashii tagay goobta ay weeraradu ka dhaceen ee magaalada Kampala ayaa arkayay xildhibaanada baarlamaanka Uganda oo laga daadgureynayay guriga dhismaha baarlamaanka si loo badbaadiyo dhammaadkii bishii Oktoobar ee sanadkan ayay ahayd markii laba weerar oo kala duwan lagu qaaday bas ay saarnaayeen dad rakaab ahaa iyo sidoo kale goob makhaayad ah oo ku taalay magaalada Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haddaba dhegeystayaal si aan u helno faahfaahin dheeraad ah ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxay goor dhaweyd khadka telefoonka kula xiriirtay Cilmi Cismaan Booderi oo ah wariye madax banaan oo ku sugan magaalada Kampala waxayna ugu horeyn weydiisay sida ay wax u dhaceen
ilaa hadda cid faahfaahin ka bixisay oo gaara ma jiro laakiin waxaa qaraxa koowaad oo dhacay 10 barqanimo xilliga dalka Uganda oo ka dhacay wadada Buganda magaalada Kampala ka kale ee dhinaca baarlamaanka iyo xarunta booliska u dhowaa ayaa isagu waxa uu geystay dhibaatooyin badan waxaa dad badan oo reer Uganda ah ay baraha bulshada ku baahinayaan dhowr qof oo daadsan wadooyinka caasimada markii meesha qoraxu ka dhacay oo booliisku ay markaa ay aruurinayaan iyo iyagoo watiheeyo wadooyinka oo la xiray ilaa hadda laakiin goobaha caafimaadku waxaa Falastiin ay sheegayaan in ay qabteen 24 qof oo dhaawaca dhimashadana ilaa 2 qof
goobahan la qarxiyay waa goobo sidee ah marka la fiiriyo xilliga qaraxa uu dhacayay iyo sida dadku ay u adeegsadaan wadooyinkaasi maxaa xilligaasi uu si gaara uu muhiim ugu ahaa
runtii goobahan waa goobo aad loo ilaaliyo waa goobaha dowladda dhismayaasha townka bartamaha ku taala magaalada caasimada Kampala dad badani ma filan karaan in qof barqanimo subax sidaas oo kale ugu meel xarun dowladeed ah ugu soo dhiiran kara inuu dhibaato ka geysto wadan runtii la og yahay amnigiisu halka uu gaafisan yahay waxay ahayd arrin aad dad badani uga fajacisay bishii hore waxaa sidaas oo kale qarax ka dhacay Kampala maartay ku dhintay hal qof meel kale qarax kale oo isla bishii hore dhacayna waxaa ku dhintay laba qof waxaa sidoo kale marka qaraxyadaasi sheegtay koox wadanka Uganda mar hore laga mamnuucay oo xag jir ah oo maartay taageero ka hela ururka ISIL asigaasi ilaa hadda qarax maanta dhacay cid sheegatay ma jiro
marka dawladdu sidee uga falcelinaysaa weerarkan waa sidee hadda amniga magaalada iyo walwalka ay dadku qabaanba
runtii qaraxyada kadib markii dadku noloshoodi caadi isaga bilaabatay jeedkii meeshii baaritaanka oo loo xiray maahan inta kale magaaladu waa iska degan tahay hadana inta ugu badan waxa weeyaan warbaahinta iyo goobaha baraha bulshada ee wadankan iyo dadka oo si gaargaar uga sheekaysanaya ilaa booliskuna ilaa iyo hadda wax ma sheegin ay u soo xiriin qaraxa oo ku saabsan dadkii geystay laakiin degdeg weye ilaa iyo hadda in laga hadlo dad qaraxaasi ku lug leh in la helo laakiin ammaanka ayaad moodaa in markiiba meel kasta lasoo dhigay ciidamada ilaalada wadooyinka oo aan ahayn kuwii horey la yaqaanay iyadoo caasimada kambala jidadka ka baxa dhanna la xiray si gudaha loo kontaroolo waxaad ogaan doonaa cidda ay booliisku ilaa ay caawa ama saacadaha soo socda ay farta ku fiiqaan ay usoo qabteen dhibaatada ka dhacday maanta kambala oo ahayd laba qarax oo muddo 30 daqiiqo oo isugu ay u dhexayso ka kala dhacay xarumo dowladeed oo weliba lala eegtay goob booliis iyo goob baarlamaan.
Ugu dambeyntii cilmi dadkan waxyeeladu ay kasoo gaartay waa dad noocee ah?
Inta badan waxay ahaayeen dad oo ciidan iyo isugu jira shacab iyo dad baarlamaanka darawaladooda ah. Baarlamaanka maanta fadhi ayuu lahaa marka qaraxu uu dhacayay. Waxaa la arkayay xildhibaanada oo goobtoodii baarlamaanka si tartiib tartiiba usii faaruqinaya, laakiin weli waxaa goobtii way xiran tahay, baaritaan ayaana socda.
Kaasi waxa uu ahaa wariye cilmi Cismaan Bowdheri oo qaraxyada ka dhacay magaalada Kambala uga warramayay Falastiin. Axmed Imaan kaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista. Waxaa inala socodsiinaya Haarun Maaruuf.
Qaramada midoobay waxay qandaraas cusub siisay shirkad laga leeyahay dalka Ukraine oo lagu eedeeyay dayacaad kadib markii shaqaale u shaqeynayay lagu dilay weerar loo maleynayo inay geysteen urqaal shabaab, inkastoo dilkaasi ka hor shaqaaluhu ay sheegteen inay naftooda u baqayaan kadib markii telefoonno loogu hanjabay. Qaramada midoobay waxay difaacday qandaraaska ay siisay shirkaddaasi, waxayna sheegtay in dadkii ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay weerarkaasi laga bixiyey magdhow. Waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. 14-kii bishii Juulaay ee sanadkii hore, barnaamijka Galka Baaristu waxa uu baahiyey warbixin ku saabsan weerar loo geystay shaqaale muruqmaal ahaa oo ka shaqeynayay mashruuc ay maalgelisay qaramada midoobay, gaar ahaan hay-adda la dagaalanka miinooyinka ee loo soo gaabiyo UNMAS. Mashruucaasi oo fulintiisa ay lahayd hay-ad laga leeyahay dalka Ukraine oo lagu magacaabo Ukrobron Service loona soo gaabiyo UOS. Shaqaalahaasi waxaa la weeraray 25-kii bishii Febraayo ee 2019 goor barqa ah, iyagoo xilligaasi ku jiray shaqo ka socotay waddada isku xirta Afgooye iyo Muqdisho oo labadeeda dhinac laga jariyay geedaha ku soo durkay. Waxaa xilliga weerarku dhacayay ay shaqadu ka socotay meel u dhaxaysa deegaanka Xaawo Cabdi iyo Lafoole. Waxaa weerarkaasi ku dhintay 9 qof oo isugu jiray 6 qof oo dumar ah iyo 3 rag ah, waxaana ku dhaawacmay 4 qof, kuwaas oo dhammaantood ay Soomaali yihiin. Dadka mashruucaasi ka shaqeynaya ma aysan ahayn kuwa qandaraas shaqo la saxeixday hay-adda qaramada midoobay iyo hay-adda Ukrobron Service toona, waxayse ahaayeen muruqmaal laga soo xulay qaybaha bulshada ugu taagta daran oo yoomiyihii ku shaqeyn jiray $10. Dilkaasi intuusan dhicinna waxaa shaqaalahaasi qaarkood soo gaaray hanjabaado uga imanaya dad sheeganaya inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo ugu hanjabaya in la dili doono haddii ay joojin waayaan shaqadaasi. Dokumenti uu helay Galka Baaristu waxa uu muujinayaa in inta badan shaqaalahaasi ay u muujiyeen hay-adaha Ukrobron Service iyo UNMAS in caqabadaha ugu waaweyn ee haysta ay ka mid yihiin telefoonno loogu hanjabay. Dadka telefoonada loogu hanjabayay waxaa ka mid ahaa madaxii kooxdaasi muruqmaalka ahaa oo ka hor inta uusan dhicin weerarkaasi qoraal ugu gudbiyay hay-adda Ukrobron Service hanjabaadda uu helay. Hase yeeshee shaqadaasi ma aysan istaagin. Deegaanka ay shaqadu ka socotay waxaa gacanta ku haysa dowladda Soomaaliya, waxaase weeraro ka geystay ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay u adeegsadaan geedaha iyo dhirta gabaad marka ay waddada dhinaceeda ku aasayaan qaraxyada. Xilliga la weeraray shaqaalahaasna lama aysan joogin ilaala amnigooda sugta. Shaqaaluhu waxay sheegeen in digniinta ay bixiyeen la iska dhigatiray iyo inaan loo sheegin halista weyn ee ku jirtay shaqadaasi. Dokumentiyada arkay Galka Baaristu waxay ku tilmaameen dadkaasi inay ahaayeen dad rayid ah oo qabanaya shaqo military. Shaqaalaha la weeraray waxay ka koobnaayeen 47 qof oo muruqmaal ah. Haddaba markii uu barnaamijkaasi baxay kadib, qaramada midoobay waxay bilowday inay dib u eegis ku samayso kiiska iyo sida ay wax u dhaceen. qaramada midoobay waxay galka baarista u sheegtay in bishii Juun ee sanadkan iyadoo la sii marayo hay'adda qandaraaska qaadatay ee Ukraine Service la siiyay deeq lacageed ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. Hase yeeshee ehelada dadka ku dhintay weerarkaasi iyo kuwa ku dhaawacmay waxay galka baarista u sheegeen inaysan weli cadaalad helin. Ehelada dadka ku dhintay weerarkaasi iyo shaqaalaha ka badbaaday waxay galka baarista u sheegeen inay doonayaan in baaritaan hufan lagu sameeyo weerarkaasi iyo sida uu dhacay. Waxay kale u sheegeen galka baarista inay doonayaan inay la kulmaan qaramada midoobay ayna u sharaxaan sida uu dhacay shilkaasi loogana tacsiyeeyo. Eheladu waxay cambaareeyeen lacagta ay siisa hay'adda Ukraine Service ee qandaraas lahaa ahayd oo qofkii dhintay u qoondaysay $7,920, halka qofka dhaawacmayna loo qoondeeyey $3,960. Qoysasku waxay sheegeen in lacagtaasi aysan u qalmin magdhow, waxayna ku tilmaameen ihaano. Mid ka mid ah dadka eheladoodu ay ku dhinteen weerarkaasi oo aan magiciisa ku soo gaabinay jaamac sababo amni darteed waxa uu galka baarista u sheegay in qoyskiisu aysan helin cadaalad.
Qof dhintay in lacag $2,000 la yidhaahdo waan ku siinaynaa tabartiin ani waan garan waayo waxay tahay qof dhaawacmay xubnihiisa laga yaaba qayb ka mid inuu ku waayo in la yidhaahdo lacag $3,000 ku siinaynaa tabartiin u qaado iyagana macnaheeda waan garan waayo marka cadaalad horta waa lamaan helin.
Jaamac waxa kale uu galka baarista u sheegay in eheladu ay doonayaan in baaritaan rasmi ah oo lala kaashanayo dowladda Soomaaliya lagu sameeyo dhacdadaasi, cidda dayacaadda samaysayna ay mas-uuliyadeeda qaado. Kasoko inuu aabihiis ku dhintay weerarkaasi waxaa sidoo kale dadka ku waxyeeloobay ka mid ah habaryartiis oo dhaawac culus uu ka soo gaaray, sida uu mar kale ku warramayo jaamac.
Habareen waxaa ku dhacay saddex xabadood, xabad waxay kaga dhacday naaska dhibix, midna waxay kaga dhacday cayarka, midna waxay kaga dhacday lugta, waxaa bilaabay cayaartay naaska qayb ka mid ah xabadii aan la tagtay uu go-an yahay weli waxa la arki karaa waayo muuqda.
Imise caruur ay leedahay habariista?
Lix caruur ay leedahay habariista.
Lixda haweenka ah ee maalintaasi dhintay waxaa ka mid ahayd Luul Afdhoob Xolaad oo 7 caruur ah iyo aabahood ifka uga tagtay. Qoyskeedu ilaa haatan ma aysan helin deeqda lacageed ee ay qaramada midoobay sheegtay in la siiyey ehelada. Ilaa hadda ma cadda sida qoysaska qaarkood ay ku heleen lacagtaasi, kuwo kalena ay ku waayeen. Qoyska Luul Afdhoob waxaa wakiil u ah walaalkeed Maxamed Afdhoob Colaad.
Waxaan rabaa in waxaan doonaynaa in xaqeenna loo raadiyo gabadhaas xuquuqda dhimatay oo mateeda in loo raadiyo dowladda iyo wixii wax naloo qaban kara in naloo qabto.
Hay-addu qoraallo ma idiin soo dirtay ama dad ka socda ma idin la hadleen oo ma dhaheen wixii dhacay? Waa ka xunnahay, waa idin tacsiyadaynaynaa. Sabir iyo meelaha idinka siiyey
maya.
Hooyooyinka kale ee ku dhintay weerarkaasi waxaa ka mid ahayd Kafeeye Faarax Cabdulle oo ifka uga tagtay 4 caruur ah iyo aabahood. Caruurtaasi oo haatan da'doodu u dhaxayso 4 sano ilaa 7 sano. Sayiga ay ka geeriyootay waa Cabdi Xirsi Maxamed.
Hay-addii wax warbixina oon ka hayno gabdhuhu say u dhinteen iyo dadku say u baabi'eenba wax warbixina oon ka hayno ma jirto.
Maxaad jeclaan lahayd in laga yeelo shilka dhacay, dhacdada dhacday?
Haddii dadka magdhuhu loo qaadi karo, dadka loo qaado oo hay-adda lala xisaabtamo oo ka dowlad ahaan dowladda Soomaaliya xataa soo fargeliyo oo ay ka hadasho in lala xisaabtamo oo hay-adda laftigeeda la tuso. Qofkaari dadka miyan dad muwaadiniin oo Soomaaliyeed shilna ku dhintay wixii ay ku dhinteenna aan la aqoonin. Hooladii wax u dirsatana in la xisaabtantay cid kala fayl iyo yusuf diisheena eedkeeda samin aan jirin in la xisaabtamo oo qolada hay-adda magdhowga dadkaas ay si saxda u lahayn loo qaban karo kutalla.
Eheladu waxay dhammaantood diideen inay lacagtaasi ku tilmaamaan magdhow, waxayna sheegeen inaan lagu wargelin isla markaana aysan garan karin sharciga lagu sareeyey ama wadiiqada loo maray iyo sida loo go'aamiyey lacagtaasi. Qaramada midoobay waxay ka soo jawaabtay su'aalo qoraal ah oo uu u diray galka baaristu. Waxay difaacday deeqda lacageed ee la siiyey eheladu oo ay ugu yeedhay Samir Siin. Qaramada midoobay waxay sheegtay in dhammaan dadkii ay ahayd inay helaan deeqdaasi ay gaartay lacagtaasi, waxayna intaas ku dartay in si loo xaqiijiyo in dadka saxda ah ay heleen la sii mariyey wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiinta maxalliga ee magaalada Afgooye. Afhayeenu hadlay qaramada midoobay oo lagu magacaabo Ari Gaitanis waxa uu galka baarista u sheegay in magdhowga la bixiyo uu waafaqsan yahay nidaamka caalamiga ah ee caymiska marka ay timaado xaqsiinta dhimashada iyo dhaawaca marka loo eego xaaladda Soomaaliya. Waxa uu sheegay in dhammaan qaybaha kala duwan ee qaramada midoobay ay si dhow uga wada shaqeeyeen arrintan iyo dabagalkeeda. Markii uu shilku dhacay kadib, Ari Gaitanis waxa uu ku sheegay jawaabta qoraalka ahayd in xilliga uu weerar ku dhacay hay'adda Ukraine Service ay meel marisay talaabooyin dhinaca amniga ah oo lagu ilaalinayay shaqaalahaasi, inkastoo uu qiray taasi inaysan baajin weerarka dhacay. Sharaxaada uu Ari Gaitanis ka bixiyey amniga maalintaasi waxay ka duwan tahay tan ay bixiyeen shaqaalaha murqumaalka ahaa oo u sheegay galka baarista in waardiyihii ay ugu tala gashay maalintaasi Ukraine Service aysan ahayn ciidamo amni, balse ay ahaayeen dad shacab ah oo hubaysan oo bulshada laga soo dhex aruuriyey, kuwaasi oo dhammaantood markii uu shirku dhacay ku maqnaa quraac. Waxay sheegeen in Ukraine Service iyo UNMAS aysan hawsha amniga iyo ilaalinta shaqaalaha kala kaashanin dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeedtoona. Bishii Julaay ee sanadkan, qaramada midoobay waxay qandaraas cusub oo soconaya 3 sano siisay shirkadda Ukraine Service, iyadoo ay weli taagan yihiin su'aalaha ku saabsan sida uu shilkaasi u dhacay, baaritaan hufan aan lagu samaynin, laguna eedeynayo dayacaad weyn. Shirkaduna ay weli diidan tahay inay ka jawaabto su'aalaha ku saabsan dhacdadaasi ee uu u diray galka baaristu. Sidoo kale waxaa muuqata inaan dhacdadaasi lagu samaynin baaritaan lala kaashaday dowladda Soomaaliya. Haddii uu baaritaankaasi jirana, qaramada midoobay weli lama aysan wadaagin ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. Afhayeenka qaramada midoobay Ari Gaitanis waxa uu ku sheegay jawaabaha qoraalka ah in qandaraaska cusub ee shirkadda Ukraine Service uu ku saabsan yahay adeegyo lagu dhimayo halista waxyaabaha qarxa, isla markaana uusan shaqo ku lahayn geeda jaris. Isagoo ka jawaabayay su'aal ahayd in qaar ka mid ah ehelada ay galka baarista u sheegeen inuusan soo gaarin wax dhaqaale ah, inkastoo ay iyagu ku doodayaan inay bixiyeen deeqdaasi, waxa uu ku jawaabay sidan: Ukraine Service waxay dhammaystirtay magdhow bixintii dhammaan dadka ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. Waxaa la bixiyey magdhowa 13 qof, 9 dhimatay iyo 4 dhaawacantay. Waxaa door ku lahaa Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiinta afgooye xaqiijinta dadka helaya magdhowgaasi. Waxa uu sheegay in Ukraine Service ay hayso caddaynta rasiidyada lagu bixiyey lacagahaasi iyo caddaynta koontooyinka lagu shubay. Qaramada midoobay waxay aalaaba cambaareysaa weerarada lala beegsado dadka u shaqeeya hay'adaha kala duwan ama kuwa ka shaqeeya mashaariicda bani'aadminimada, iyo xataa weeraro aan toos lagugu lahayn shaqaalaheeda. Weerarka lagu dilay 9 qof ee ka shaqeynaya mashruuca UNMAS ilaa haatan qaramada midoobay, haddii ay tahay ANSUM iyo UNMAS toona, kama aysan soo saarin wax war saxaafadeed ah oo lagu cambaareynayo ama fariin lagu qoray baraha Twitter-ka ee hay'adaha qaramada midoobay. Sida uu ogaaday galka baaristu, qaramada midoobay iyo Ukraine Service waxay bilaabeen inay wax iska weydiiyaan magdhow la siiyo dadkan iyo dib u eegis lagu sameeyo dhacdadaasi kadib markii uu baxay barnaamijkii galka baarista ee 14 Julaay ee sanadkii hore. Ari Gaitanis waxaan weydiiyey sababta ay qaramada midoobay ama Ukraine Service ugu guuldareysatay inay si rasmi ah u cambaareeyaan weerarkaasi ama tacsi ay u diraan ehelada dadka. Waxa uu ku jawaabay in 5 Juun ee sanadkan oo ku beegan 2 sano iyo 3 bilood kadib markii uu weerarkaasi dhacay, ay saraakiisha Ukraine Service la kulmeen dhibanayaasha iyo ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi. Kulankaasi oo ka dhacay degmada Afgooye, waxa uu sheegay in ehelada iyo xubnaha qoysaska ay Ukraine Service u gudbisay tacsi. Waxa uu sheegay in qaramada midoobay iyo Ukraine Service ay si aad ah uga xun yihiin dadka ku dhintay weerarkaasi nasiib darrada ah, sida uu hadalka u dhigay. Sharciyaqaanada Soomaaliyeed waxay sheegayaan in inkastoo murqmaalka Soomaaliyeed ee shilkani uu ku dhacay aysan heshiis shaqo la gelin hay'adaha Ukraine Service iyo UNMAS, haddana sharciyan ay heshiis afka ah la galeen labadaasi hay'adood, taasi oo keentay inay shaqadaasi qabtaan. Daahir Maxamed Cali waxa uu ka mid yahay qareenada Soomaalida ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Sida muuqato, waxaa la sheegay inuusan jirin heshiis qoran oo dadkaas shaqaalaha lagu dhaqayay, laakiin uu jiray heshiis afka ah. Marka heshiis shaqo la gelayo ama heshiisba la gelayo, waxaa la kala qortaa heshiis qoran oo ay ku caddahay marka muran yimaado ama isqabsi uu yimaado xeerka lagu dhaqmaayo. Mar haddii uusan jirin heshiis shaqo oo qoraal ah, waxaa lagu dhaqmayaa heshiiska xeerka Soomaaliya oo ah xeerka goobta shaqadu ay ka socotay ka jiro. Maadaama aan lagu heshiinin xeerka goobtaas ka jiro xeer ka duwan, haddii uu qornaa lahaa kaasaa lagu dhaqmi lahaa. Laakiin hadda waxaa muuqato inaysan jirin xeer gaar ah oo dhinacyadu ay ku heshiiyeen inay ku dhaqmaan. Sidaa darteed waxaa lagu dhaqmayaa xeerka goobta laga shaqeynayo.
waagta marka xeerkaasi muxuu dhigaya xeerka Soomaaliya uga yaala dadka murqamaalka xogsatada muxuu dhigaya dacadadan marka aad eegto
marka koobaad qofka loo shaqeeyaha ah waxa waajib ku ah inuu qaado tallaab kasta oo lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka dadka shaqaalaha ah sidoo kale qofka loo shaqeeyaha waxa waajib ku ah inuu khatar kasta oo suurtagal ah inay timaado oo ka ilaaliyo dadka shaqaalaha ah marka waajibkaas ayaa saaraa cidda loo shaqeeya waajibkaasaa saaraa waajib sida muuqato waxa waaye dadkii shaqaalaha ahaa waxa ay soo gudbiyeen inay khatar u jirto loo shaqeeyay wuxuu ku adkaystay in khatartaas lagu shaqeeyo mar haddii arrintaas ay jirto waxa waajib ku ah loo shaqeeyaha inuu bixiyo magdhow waafaqsan xeerka Soomaaliya magdhowgaas wuxuu noo koraa mid dhinacyadu ay ayagu iskood ugu heshiiyeen wuxuu kaloo noo koraa haddii dhinacyadu ay ku heshii waayaan inay maxkamad tagaan oo maxkamaddaas ay go-aamiso magdhowga la bixinayo arrinta la bixiyey hadda lacagaha la bixiyey ma aha magdhow sida muuqato waxa hadda la bixiyey waxay u muuqdaan arrinta ku xusan qodob 13aad ee xeerka shaqada iyo shaqaalaha magdhowgiina dabcan waa lagu leeyahay magdhowgaas dadka haddii ay bixi waayaan kambaniga loo shaqeynaya hadduu bixi waayo shaqaalahii intay dhaxaltooyadoodu waxa u furan inay dacwoodaan ciddii loo shaqeynayana waxaa waajib ku ah inay bixiyaan magdhow haddii ay si voluntary u bixi waayaan waxaa u furan dadkii dhaxaltooyada ah inay dacwoodaan oo ay ka dacwoodaan maxkamadaha gudaha kadibna ay meelo kaleeto oo habraacyo kaleeta jiraan ay u dacwoodaan
ehelada murqmaalka la dilay iyo kuwa dhaawacmay waxay galka baarista u sheegeen inaysan ka hari doonin ilaa baaritaan buuxa lagu sameeyo dhacdadan iyo ilaa inta ugu dambeyna la xisaabtamayo cidda dayacaadda geysatay waxaa dacwadooda taageeraya mid ka mid a siyaasiyiinta Soomaalida senator Abshir Maxamed Axmed waxa uu taageerayaa mowqifka ehelada ee dalbanaya in baaritaan hufan lagu sameeyo weerarkaasi
aniga markii ugu horeysay dhacdadan shirkan xanuun kale waxaan ka ogaaday barnaamijka galka baarista oo aan filayo inuu baxay 14-kii July 2020-kii markaas oo aan go-aansaday in aan dadkan dhibaatoobay oo dhintay iyo kuwa dhaawaca intaba in sidii loo raadin karo xuquuqdoodii loo raadiyo waxaan sameeyey xiriir waxaan la sameeyey isku dayay inaan la sameeyo xiriir hay-adii UNMAS United Nations ka u qaabilsan la dagaalanka miinooyinka anoo u marsiinaya xafiiska SRSG-ga way ii soo jawaabeen waxayna ii sheegeen inay baaritaan samaynayaan arrintiina ay ku guda jiraan muddo kadib waxaan isku dayay haddana markaan jawaabtoodii aan muddo ay kasoo wareegtay inaan mar kale ku sameeyo follow-up aan weydiiyo ilaa hadda waxa ay qabteen iyo halka ay marsiinayaan sidii loogu helaa dadkaas xuquuqdoodii loona ogaalahaa dhibaatadaasi siday u dhacday waxay wargeliyeen inay dadkaasi si ay go-aansadeen inay siiyaan xuquuqdoodii oo ay dadkaas ay xiriir la sameeyaan dadkii horjoogayaashii qoysaskii dadkii dhibanayaasha ahaa
hadda qaramada midoobay waxay leedahay dadkii waa lala xiriiray shirkadii Ukraine-ta ayaa la xiriirtay magdhow baa la siiyey waa lala kulmay shirkiina dib u eegis baa lagu sameeyey laakiin qoysaska aan la hadlay waxay leeyihiin dhammaantood ma aysan wada helin magdhowga inkastoo lacagta laftigeeda ay aada u saloogsan yihiin su-aal ay ka keeneen waxaa lagu saleeyey maxay kula tahay in la sameeyo hadda maaragta maxaa la gudboon mas-uuliyiinta Soomaalida
mas-uuliyiinta Soomaalida waxaa la gudboon in ay ogaadaan xaqiiqubiyaan dadka Soomaaliyeed ee dhibanaha ah qoysaskaasi inay helaan xuquuqdoodii oo dhammaystiran si waafaqsan sharciga dalka u yaalla inay helaan xuquuqdoodii oo dhammaystiran si taas loo helana waxaa maaragta waa in ay la sameeyaa baaritaan madax bannaan oo ay dowladdu ay ka noqoto qeyb xubno ay ku yaalato United Nations kun ay xubno ku leeyihiin halkaasna laga sameeyo laga ambaqaado baaritaan madax bannaan oo sababa in la ogaado laba arrimoodba waa midda koowaad ee sida dhibku u dhacay iyo dhibkan in uu dhaco sababta oo ahayd midda labaad dadkaas dhibanayaasha inay helaan xuquuqdoodii oo dhammaystiran
dhegaystayaal waxaa naga xasuusin ah in galka baarista uu la xiriiray hay-adda Ukraine Service hay-addaasi oo ilaa sanadkii hore aan ka soo jawaabin codsiyadii iyo su-aalihii aan u gudbiyey
sidoo kale galka baaristu waxa uu la xariiray wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo wasiirkeedu aanu ka soo jawaabin telefoonadii iyo fariintii qoraalka ahayd ee aanu gudbiyay. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeena idan guudagalayna qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo warbixino kale oo xiisa leh. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida oo kooban. ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay, 33 kalena way ku dhaawacmeen laba qarax oo salaasadii maanta ahayd ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda Uganda, sida ay sheegeen booliska. Qaraxyada ayaa ka dhacay bartamaha degmada ganacsiga ee Kampala, meel ku dhow saldhigga dhexe ee booliska iyo halka laga galo baarlamaanka. Booliska ayaa sheegay in weerarkan ay fuliyeen kooxda ADF oo Mareykanku hore u sheegay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish. Afhayeenka booliska Fred Ingega ayaa sheegay in astaamaha weerarada ay waafaqsan yihiin kuwa lagu yaqaanay kooxda ADF. Qaraxyada mataanaha ee maanta ayaa daba socda laba qarax oo ka dhacay bishii tagtay dalkaasi Uganda. Dowladda Iran ayaa walaac ka muujisay dowlatus militari oo ay wada sameeyeen dalalka Khaliijka iyo Israa'iil iyo Mareykanka. Talaabadan ayaa ah tii ugu horreysay ee dalalka Khaliijku la sameeyaan Israa'iil iyaga oo kaashanaya ciidamada badda ee Mareykanka. Dowlatuskan oo muddo shan maalmood socday ayaa waxaa ka qayb qaatay maraakiib dagaal oo laga leeyahay Imaaraadka Carabta, Baxrayn, Israa'iil iyo Mareykanka. Waxaana uu bilaabay dowlatuskan wada jirka arbacadii lasoo dhaafay, waxaana ka mid ah waxyaabaha lagu soo bandhigay maraakiibta oo lagu fuulo si degdeg ah iyo weliba baaridda qabashada maraakiibta. General Khalifa Haftar oo ah hogaamiye u dhashay dalka Liibiya ayaa ku dhawaaqay inuu ka qaybgelayo tartanka doorashada ee Liibiya oo lagu wado in tartankaasi uu qabsoomo bisha dambe. Go'aankan ayaa kusoo beegmaya laba maalin kadib markii uu Saiful Islaam Al-Qadhafi oo ah wiil uu dhalay hogaamiyihii hore ee Liibiya Mucammar Al-Qadhafi uu isna ku dhawaaqay in uu isku soo sharaxayo doorashada madaxtinimada. Khalifa Haftar ayaa oo hogaamiye ciidamo ka taliya qaybo ka mid ah galbeedka Liibiya ayaa telefishinka dalkaasi ka sheegay in uu doorashada qaybgelayo. General Haftar ayaa hore u sheegay inuu faraha ka qaadayo howlaha militariga si uu doorashada uga qaybgalo isaga oo rayid ah. halkaad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa maanta doortay hogaan cusub maalintii labaad ee shirweynaha uga socday magaalada Hargeysa. Guddoomiyaha cusub ee xisbiga ayaa loo doortay siyaasiga lagu magacaabo Xirsi Cali Xaaji Xasan oo horey u ahaa wasiirka madaxtooyada xukuumaddii madaxweyne Axmed Siilaanyo ee Soomaaliland. Haddaba wareega Khadar Cakulle ayaa doorashada kadib wareystay guddoomiyihii hore ee xisbiga ahna musharaxa madaxweynenimo Cabdiraxmaan Maxamed Cirro iyo guddoomiyaha cusub Xirsi Cali. Hadalkana waxaa ku horeynaya guddoomiyihii hore ee xisbiga Cabdiraxmaan Cirro.
bismi illahi raxmaan raxiim. Waa su-aal wanaagsan. Anigu imika waxaan ahaa guddoomiye xisbiga wadani, waan ka mid ahaa dadkii aasaastay 2011 xisbiga noqday 2012. Marka kow xilliga aaninka guddoomiye ahaa waa 9 sano iyo kooba. Marka waxaan qabaa muddadu horta inay ahayd muddo igu filata muddo kooraskana umaan baahnay. Inkastoo dacaawi ahaan jirtay Somaliland marka qofku ama guddoomiyuhu uu noqdo madaxweyne inuu xilka wareejiyo, aniga waxaa igu muuqatay oona ku qanca inay muddadu igu filay ee guddoomiye ahaa laba in xisbigu aanu kusoo qanaanin baf keliya oo waxa laga hadaan jee aanu ku adkaysan lahaa inaad tartamo in dhammaantood iga xishoon lahaayeen inay tartamo. Marka waxaa fursad siiyey dadkii kale ahaan kale ee xisbiga ku jira inay soo koraan, ay geli karaan inay guddoomiye noqdaan, annaa ku dhici karaa inaan ka tanaasulo aanu xaq u leh
ina mar labaad ee siyaasadeed ee badan Soomaaliland ka socda waxa uu ahaa madaxweynenimada marka uu fuulo ee ama ku sii madaxweynenimo ku guuleystay dowlad xisbiga ayuu soo raacay noo wareejiyay laakiin dadka isweydiiyay ee gudoomiye ee haddii la eego qofkii gudoomiyaha wuxuu gudoomiyenimada ku doonayay madaxweyne noqdo marka dadka ku dhalinaya waxa leeyahay Cabdiraxmaan Cabdilaahi Mustaaqay oo halkii isagoo wixii uu gacanta ku hayay baa ay gudoomiyenimada ay u tiinay bixiyay tii kalena dadkeenu uu maqayay sidoo kale qadayga
qaranku hayaa deeqay qof la xirag uu yahay laakiin waxaan arkaa dee musharax baan ahay madaxweyne halkan wuxuu ahaa inaan musharax oo madaxweyne dadka madaxweyne noqdo marka horta tii waxa isku dhigtay musharax baan ahay madaxweyne waan u tartamayaa waxaan rasheen ugu inay aan noqdo madaxweyne marka halkan ii ahaa inaan madaxweyne noqdo waxa la iska bedelay ma jiro laakiin waxa ku dhacay inaan kursigii gudoomiyenimada
dadka markay taariikhdaada wax ka akhriyayaan waxaa la soo qaataa inaad ruushka ka shaqaynaysay inaad diblomaasiyada uhayeen aqoontaada baratay ku shaqaysay tahay waxaa markaa dadka qaar isla akhriyay leeyihiin Cabdiraxmaan si diblomaasiyada ayuu siyaasadda ku dhex nooleeyay oo ah in daaqada ugu dhowe madaxweynenimada Soomaaliya laba kun iyo labaatan doorashada madaxweynenimo ku beegay ku heli kara fursada codka dadka inay halkan noqoto kursigana weynto adiguna soo arkaa reer diblomaasiyadeena siyaasadda ku
dhexaysa horta inaan madaxweyne noqdo oo kursiga helo waa hadafka aan leeyahay marka wax kasta oo lagu dhawaanayo oo ay tani ka mid tahay waxay la noqotay inay dalil sax ah tahay inaan sameeyo
labi toban sanaad gudoomiye qoraa waxa kale ahayd adigoo weli tiranti goruhu ugu shaqaynayo jiro xisbiga uu siyaasadeed baa samaysay muddo kadib uu gudoomiye xisbiga uu noqday tii gudoomiyenimada ee golaha oo iska cas
waxay ka dhigtay marka dhexan baan ulaa sharci iyama reebay inaan anigu gudoomiye madaxweyne tartamo laakiin waxaan ka doorbidaa inaan madaxweynenimadayda tartankeeda u madaxda oo aan xiskaa dacidii kale markaa u tartamaysay golaha ka mid ahay aanu baneeyo markaana maadaama aan kursi ka weyn rabay waxay muuqatay kalsi haysashadiisu inaanay wax faa'iida u lahayn inaanu musharax madaxweyne noqdo maanta raatiyo oo mid lamid ah saasheegaysa laba xilbaa ka qabsay qaranka labadiibaana xaqulibaa ka jaraysa walaga yaabaa dib madaxweyne markaan teeran kula dhamaystana inaan geeyi karo iskaga tagan laa u tartamo hadii alla yahay
kaasi
waxa uu ahaa dhageystayaal musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciiro aad baad mahadsantahay isla markaana gudoomiyaha hore xisbiga mucaaradka wadani. Dhinaca kale gudoomiyaha cusub ee maanta lagu doortay magaalada Hargeysa shirweynaha xisbiga mucaaradka wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa isagana la kulmay. Gudoomiyaha waxa ku diinaya waa maxay sawirka maskaxdaada ku jira ee aad xisbiga gudoomiyaha u noqotay kaga qayb galaya doorashada madaxweynenimo ee soo socotay Soomaaliland?
Waxa sawirka ku jira maskaxdaada waxa weeye wadani inuu noqdo ilaaliyaha bulshada, horumariyaha qaranka, oo ilaaliyo dalka iyo dadka iyo diinta iyo dowladaba ilaaliyo oo u dhiso. Waxaan doonayaa inuu xisbiga wadani uu ku galo inuu isbedel la qaadan karo oo xagga bulshada ah oo xagga dhaqaalaha ah oo xagga siyaasadda ah uu ku galo inshaallah.
Gudoomiye, marka la eego shirweynaha qabsoomay labada xisbiga, dadka shaqaaleyaanada qaarkood waxay ku naqdiyeen in qaabka meelaha qaar aan marteen xeerfoodiin ama sharci ahaan ugala tusaale ahaan hogaankiinka golaha dhexe iminka shirweynaha ku doorateen inay ahayd in markiisii golaha dhexe fadhiisku doorto ayaana iminka ahayn in hogaanka xisbiga la raaciyo lasoo falo. Marar badan xisbi ahaan sharcigaanu ilaalinayna aad bay ugu badan tahay programkiina siyaasiga.
Sharcigeedu waxaa ku qoran in golaha dhexe lagu doorto shirweyna lagu doorto madaxdiisa wargeedii saasi ahaan jirta.
Lakiin xeerfoodiinku wuxuu sheegayaa in golaha dhexe gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka xubiyaha lagu doorto si ka golaha dhexe in kale shirweynuhu ku doorto.
Maya, qalad baad fahamtay. Xeerku wuxuu odhanayaa gudoomiyaha golaha dhexe حلو دور انسات حسب ان كان
لكن جانب حسبي ما نكون
وينين حسب مؤشر فودين انه قرب هاد الشيكتين تنوه بيه وحن كوبه انه في سبيض السيني يحنان كود امامي انه يوودي لنسوريسكان حلو دور انا اتكو قلب ايسو حير فودين كي لسوحي كي فرق مقصر سلام ليش
لك بدومية كحيرين يقلقوا بدومية
ايه وحكو حيث الفعد هايو شغل عنو قيلمي انا وانا وحن سيدي حارك فوحد حن درس الجوانا قفوا لي راح مركان ايهو يعني سيفي سيو يعني تاريخ انسان ملوشي سيوحو صادر قي سيدي سو شقيني مركان وقالو ايام شغل هو عصيني عليه شغل هو قرن حيث خاوي خاصة خود وهذا قاب السنانسة ايه قاب السنانسة اللي قدوميها اصلا اقفوا قامل ايه وحيو ايه قاب السنانسة وحن خلي قدونا سيحافة كقرن لح شقاء كقرن ولح دام الخلوافتين دون نضب الشقاء وقهبون نكد السوان ونوافتين دون إن شاء الله
سؤال شيء يقول لسي قدر يعني وقت يرقى قمها المطايا وحنا في الدين يا واحد كي هنك حيس وكي يقول دون بيساء يا حيس يقول ريون يا إيه وكي تزياد يا كجارة بسي تاريسة بذلك يعني واسم هلا
ما أنت كوه دون تاي هلا قارة وانسي تاريسة ما أنت كوه لكن هنك هذا المطايا أصوري سيسا وكان كان نقضه ومدحوينه ونقضه وانقاره وهم لدي اللي ويكمتها لكيسا مانفا وحمد السيد عبد الرحمن ما انت كوه دونات وان يجب دونات دال عبد
كوه السيوحي هايين قدوميها عصوبي حسبي قابضاني حرسي علي حاجي حسن اي قدوميها جاكادا اوهري اي عبد الرحمن محمد عرو او رمي وريها بيه وإذا ايه خضر محمد عكولي مركنا دقيستيال كسو دوادا حبنتي أريماها مريكنكا أو وحاينوها يا محمد عبدي سندير
كلان كيوناك سندقيستيال كسو دوادا برنامجكي أموراها مريكنكا جنرال ويليام زانا هو جامعه عيدان كمريكان كيجيس كافريكا فدغي سيادل كجيبوتي ايا تضبات كان شيغي ان عيدان كو ديارو يهاينو كجوابو دغالكا كجيره دلكي توبيا دولد مريكان ايا الا ينتي ديرتو كبلابتي دلكاسي توبيا كالين فرعون ودن عدولماسيدا كولاهيد قبوجينتا خيسدا هلكاسي كجيرتا هدبا انت اينان جلين انت لابا ميلتري اي ايمان كارتي ان كاله بلاين هورتيغنا سيدي و سوها خيريركا لبد دل ايتوبيا مريكان خيليادي دامبه انغا او كوسلاينينا لبدي مامول اي او دامبيه مريكان aynu ku bilownaynaa madaxweyne Donald Trump wakiil Maxamuud Xasan Musharraf oo arimaha Mareykanka qoonle kuna sugan magaalada Denver gobolka Colorado ee dalka Mareykanka
madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump xiriirkii uu la lahaa Afrika oo dhan marka la eego aad u hooseeyay waxaan maleynayaa intuu xilka hayeena farakusiris bay ahaayeen madaxweynayaasha uu White House ka uu ku qaabilay ee Afrika ka yimi محمد بحاري اون ومدحوينها نيجيريا الى مد لبكة لا اون بين قونيا مركا واحد مدى اهمية جار او غارد او سيني او وين administration كي ترام مترين مركا ارنت اتوبيا يحرير كمرايكا في وقت كا رنتي مفي عنين واي هذا الكي عان كا اها ترام او جرين لايت كو سيني ودن كمصر ان ارنت اشكوها يان لبضا ودن اتوبيا يا مصر gran dam kale yiraahdo ama biyo xireenka weyn ee Ethiopia ay ka dhisanayso Nile-ka qaybta iyada oo ka maro marka uu Greenland ku siiyay inay weeraraan oo bambooyin waaweyn la dhacaan kadib markii dawladda Abiy Ahmed ay u soo joogsan wayday arrimo badan oo wadahaajood Mareykanka uu ka rabay ama Donald Trump inay Masar la galaan ama ay dibciyaan ba arrimahan damka oo wada hadal marka waxaad moodaysay Trump mar walba wuxuu u janjeelay dhinaca Masar marka xagga laga eegayo marka kulliga siyaasadda ka dhaxaysay dawladda Abiy Ahmed iyo ninkii yiraahdo Donald Trump waqtigiisi marna ma siyaasad degan oo labada wadan ay isku calool fayow yihiin ma ahayn laakiin waxa kale aragtay duwanaansho weyn ba jirtay dhinaca Masar bayna siyaasadda u janjeeday Mareykanka
waan gartay marka hadeen uun imaadno maamulka hadda ee madaxweyne Biden dadka qaar kood ayaa filayay in siyaasadihii madaxweyne Obama oo dabcan Biden oo xubinka ahaa markaas madaxweyne ku xigeen uu ka ahaa taas oo ku saleysnayd in Ethiopia aad loogala shaqeeyo waxan loogu yeero la dirirka argagixisada طبعا الشباب الصومالي جوجا وجوينا تاسو طبعا إثيوبيا مقام وين سين جرتي مركز الله يقصي أسد الرماد دي بدأ أمريكان كي قبل كا جيس كافريكا مركز إمام الكو بايدن ملي مد مدل مدة تي أوباما مسوي واحد كدوان باش هذا
رنتي مدحوينها أبو برايم مينستر كان إلى هذا إثيوبيا أبي أحمد مر والبا لبلا ما مول مركز إمام الكو دونالد ترامب يكان بايدن labada way kala fogaayeen arrimaha loo aanayayna waxa kamid ahaa in uu xiriir dhow markii uu la yeeshay talada wadanka Ethiopia qabtay wadanka Eritrea liidaado oo siyaasadii wadanka geeska Afrikana waxa uu ka bedelay dhaqaaqay badan buu sameeyay ama xaggan wadamada Golfka iyo Carabta ha noqoto ama xaggan ha noqoto East Africa marka runtii nin wuxuu ahaa soo baxay marka oo siyaasada waaweyn oo la xalin waayay een oo weel qaaday oo xalinayay buu ahaa laakiin arrimaha lagu qaystay waxa ay ahayd ama xiriirka dhow ee ka dhaxeeya hanu qofka ninka la yiraahdo ee Mareykanka aad u kala fog yihiin siyaasada fuurge madaxweynaha Ethiopia ama hanu qofka Ruushka iyo China oo xiriir dhow een uu la yeeshay oo uu ka baxay Mareykanka iyo gaashaanbuurti Mareykanka inuu ka sii baxay ay u eegtay arrimahaas waxay ku riixayeen labada administration ee kala dambeeyay labaduba inay aad uga fogaadaan siyaasadda Abiy Ahmed laakiin marka laga hadlayo administration ka hadda madaxweynaha Joe Biden waxaad moodaa inuu aad Mareykanka ugu lug leeyahay ama cun qabateynta uu saaray hanqoto ama xisbiyadii mucaaradka ahaa oo halkan ku saxiixanayay heshiisyo uga gala soo dhaafay hanqoto marka kulliiba waxaad moodaa in cun qabateynada iyo marka dhinac walba laga eego kulli madaxweynaha administration ka hadda joogay madaxweynaha Joe Biden ee madaxweynaha Mareykanka mar walba Ethiopia wuu ka fogaa
hadaba muddadii sanadka ahayd ee dagaalku socday sidee ayaa kaalinta Mareykanka ee qaboojinta ciisadu ay ahayd waa kan Xirsi Cabdiqaadir Maxamed oo fadhigiisa yahay dalka Mareykanka hadda si ku sugan magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida horeyna uga tirsanaa baarlamaanka federaalka ee dalka Ethiopia
waanti Mareykanku mar waliba wuxuu isku dayay dadaalo uu rabay in looga baabsado in dagaalku uu ku faafo dalka qaybaha kala duwan ee isku haya dagaalka Ethiopia hadda ka socda dowladda iyo fallaagada marar badan ayuu soo diray ergeyi in uu ay la kulmaan kuna wargelin hayeen in ay dagaalka joojiyaan xabad joojin la sameeyo humanitarianka loo fasaxo gobolka waxaad moodaysay marar kala duwan in qolada kale ay islaahid wad ka takhallusi kartaa si yar oo fudud waxaa xusid mudan markii ay dowladdu ay gashay maqalle ay qabsatay dowladda Itoobiya waxay ku andacoonaysay in ay muddo yar kusoo afjarayso muddo yar kadib waxaan aragnay dowladda Itoobiya kasoo baxday gobolka marka xilliyada ay dowladda Ethiopia ay ku jirtay gobolka Tigreega ama ay haysay caasimadda dowladda Ethiopia waxay mar waliba lahayd waa wax yar baahray hawshu ma soo afjareynaa oo dhankuuga ayay guusha ayad mooday inay jirto kadib dagaalay baa jiray xagga xukuumadda markii dambe iyaguna kasoo baxeen ay qoladan fallaagaduna ay iyaguna ay dib u qabsadeen maqalle ay xaggan kale ee xanfarta iyo gobolka axmaaradu ay magaalooyin waaweyn oo muhiima ay qabsadeen iyaguna dhagaadeyg iyo ismahadin badan bay muujiyeen oo ay damceenba in caasimadu waxba nooma jirto haddaan rabno waan qabsan karnaa marka dhagaaday qolba dhinac buu jiray
sida aynu hore u soo sheegnay taliyaha ciidanka Mareykanka geeska Africa Major General William Zana ayaa ka hadlay haddii uu dagaalku Ethiopia ka sii socdo
runahaantii taliyaha ciidanka Mareykanka basekoodu Djibouti yahay si cad ayuu u yidhi haddii ay dalkani uu qalalaaso ka dhaco waxa uu saameyn ku yeelan karaa guud ahaan geeska Africa taasina dan nooguma jirta buu yidhi Mareykanka haddaan nahay marka labaadna diblomaasiyiinta iyada iyo dadka u dhashay Mareykanka ee ku sugan dalka ayaan soo badbaadinayay maaguri mana rabna buuri inay dhacdo in dalkaas uu qalqal ka dhaco strategical importance ee noolaha IUD Ethiopia ee hadii ciidamada ka jooga Ethiopia Somalia ay ka soo baxaan waxa suurtagal ah weeyo urur badan oo arabiisa inay advantage ka qaataan taa ee dhanno majlisii wana ku waraynaa.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay kaalinta maraykanka kaga aadan haddii dagaalka etoobiya ka socda uu sii xumaado. intaynu barnaamijkan oo kale mar dambe ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sadeero oo nala socodsiinayay xubintaasi amuraha maraykanka. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaligeed v o a. haatanna ku soo dhawaada doodii gaabneed iyo yaasiin ciise warreer.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka soomaaliya socda iyo doorka ay ku leeyihiin salaadiinta soomaalidu ma yihiin kuwo waafaqsan nidaamka dhaqanka iyo rabitaanka bulshada, mise salaadiinta waxa ay u bateen muddooyinka dambe kuwa xagga siyaasadda u badan oo usuqmaasuqa horseeraya. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya suldaan maxamed suldaan yuusuf oo ka mid ah salaadiinta soomaalida iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed. waxaa ku bilaabayaa suldaan maxamed suldaan yuusuf.
bismillahi raxmaan raxiim. runtii waxaan qabaa anigu doorka ay salaadiintu ku leedahay inay tahay muhiim, salaadiintuna inay yihiin horjoogayaal dhaqan guddoon iyo ducana ay leeyihiin. doorka lasoo xulaayo ergada waxay ku leeyihiin number one inay soo xulaan erga daacada cadaalada, soo doorata nin daacada, nin iyo gabarba, nin cadaalada oo xildhibaan ah, ninkaasuna uu doorto madaxweyne dalka iyo dadkaba daacadu ah. marka doorka ugu muhiimsan ayay salaadiintu ku leeyihiin.
maxamed cali xaashi.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxa weeyaan waqtiga lagu jiro soomaaliya in la fahmaa loo baahan yahay. soomaaliya dagaal baa ka socda, waa la islaynayaa, kooxo dowlado kale ayaa gacanta kula jira oo ummadda islaynaya qoloba qolo la safan tahay. soomaaliya dagaalka ka socda oo dhinacyada ah oo qoloba qolo dowladba ay qolo taageerayso waxa weeyaan dagaal loogu talagalay in soomaaliya gebi ahaanteedaba mustaqbalka lala wareego. odayaashuna waxa weeye waa un qolo in iska dadaalaysa oo ka mida kooxaha soomaaliya, wax dhibo hadda iyada gooni loo saari karana ma jiraan.
suldaan maxamed suldaan yuusuf, waa dhegeysanaysaa inay dhibaatooyin waaweyn ay jiraan salaadiintana wax laga saari karo arrimaha la xiriira dadka lasoo xulayo iyo nin jeclaysi iyo laaluush iyo lacaga badan oo ku baxa, taa ka waran?
taas ma qabo, sababtoo ah salaadiintu dadka waa u siman yihiin, dadkana waa door bay ku leeyihiin muhiima. nin walba oo lasoo xulaayo ergana wuxuu ku imaanayaa nidaam qabiilaysan buu ku imaanayaa. xubinta baarlamaanka ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqotee iyaduna ergadaa 101-daabaa soo dooranaysa, isaguna wuxuu ku imaanayaa si qabiiliya iyo gobolka uu ka soo jeedo iyo degmada uu ka soo jeedo. laakiin midi way jirtaa oo sababtoo ah dadku markay kaambigaraynayaan dhaqaalay u baahan yihiin, waa la kaambigaraynayaa, baabuur baa baxaysa, shidaal baa baxaya, taleefanaa baxaya, xalfadaa baxaya, taasi waa jirtaa. laakiin anigu ma qabo laaluush iyo musumaasuq inay simadu ay qaataan, mana qaadan karaana xaashaa lilaahi, waa guddoon iyo ducay leeyihiinba.
waxa weye guddiyadan la samaynayo waa ka mid a hawlaha socda, laakiin anigu haddaan hadda qiyaaso dagaalkan maanta socda waa la joojin karaa haddii dowladda xaggeeda nimanka lala dirirayo iyo nimanka hadda xukunka haya iyo la qaybsado mataqaanaa baarlamaanka iyo awoodda laga wada qaybgalo. waxaan qabaa arrinta iyada waa muhim weeye. waxaa jira nimankan hadda odayaasha ah, markii hadda la yidhaha dad soo xula, qolo walba waxay leedahay dadkii lasoo xulay qoladii iga soo horjeeday buu la jiraa, ama sidaa weeye iyaga naftoodaana khatar la gelinaya, oo sidii horeba u dhacday ama hadda dhici kadhaba waxa weeye iyaga laftood taarget bay noqonayaan. maxaa jira meeshan waxaa socota yacni nin qolo dagaalamaysa oo la leeyahay ninkii dagaalamayay oo mudaciga ahaa iyo qaaligii isku mid ha noqdo, suuragalna ma aha arrintaas.
suldaan maxamed,
dalka waxaa ka jira dowlad iyo nidaam baa ka jirta. dowladda iyo nidaamkan runtii in looga dameeyo weeye, maamul goboleedyaduna iyaguna qaybtooda waa soo magacaabeen, ergooyinkii la qaybiyo si loosoo usoo baxo xildhibaan dalka iyo dadkaba waxaa saa.
maxamed cali xaashi, maxaa ku muuqda?
dowladda wax badan baa laga tabanayaa, mana aha inay faragelin ku samayso dowlad goboleedyada iyo howlahooda, waxa weynay hawshooda u deeyso dadkana qanciso waxaanu loo baahan yahay inuu aan qabaa in la helo dad ee beegti oo Soomaaliya oo cid walba ka kooban nimanka ee mataqaana madaxda ka ah bulshada rayidka ah iyo dumarka iyo dhalinyarada iyo in lala tashado oo qolo muhiim ah oo marjac ah oo markii ay xataa guddiyadaas oo wax sameeyaan loola soo noqdo oo raalli dadku yihiin in la helo
Sultan gabagabadii baynu joognaaye maxay tahay talada aad soo jeedinaysa ama ra'yi ahaan qaabka ugu wanaagsan oo shakiga ee ka jira inay dowladdii gacan bidixaynayso dadkii saadiinta ahaa ama dadku wax soo xulinaa
waxaan runtii soo sheedin lahaa anugu dowladdu dalka iyadaa ka mas-uula maamul goboleedyadana waa la tashatay shir baana ka dhacay xamar lagu heshiiyey meel fiican bay arrintaasi ku gabagabowday erga fiican baa lasoo xulay runtii waxaan filayaa in dowladdu inta hadda ka dhiman doorkeeda ay qaadato nin walbana gobolkiisii ayuu ka soo baxayaa iyo degmadiisii isagoo beel ahaan ku imaanaya
haddaba muxuu yahay xalku maxamed cali xaashi
waa weeye salaadiinta waa qolo muhiima weeye waana marjicii loo laabanayey oo soomaaliya markii la yidhaahdo waxay ka soo qaateen door tiro badan dowladnimada hadda la sheeganayo iyo waxa dhisan oo dhanna raggii soo aasaaskeeda lahaa weeye inay aynan amar la siiyo qaadanay amar iyagu ay la yimaadaan ay qaataan oo dadka waxgaradka la tashadaan oo culimmada la tashadaan oo ururada bulshada la tashadaan ciddii la doonayo in meeshaa loo dirsado baarlamaan loo diro waxa weeye inay dadka kala tashadaan weye mana iyagu inay dhexdooda waxa ay rabaan keliya fushadaan
dad ayaad ubaatatay kuwaasi waxay ahaayeen sultaan maxamed sultaan yuusuf oo saraadiinta soomaalida ka mid a iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed doodii gaaro inta aynu joogtay intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raali karo kusidaa iyo gabagali
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise hordheere oo dooda si gaaban nala socodsiinay halkaas kala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada heeskan dabacsan
Chawal chora dalat chaat, chadara ra ka chale.
هستاسي ونولوغاني فناك عبد الجبار الخليجي أيام كسو قبلنا بهين تيني دا عدد وسي توسيني كي منسي واشنطن تاني كورت دنبه وعدمان لان تفق سوماليكي بيو ايو 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 اي